Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jeg har et tips til folk når det kommer til denne episoden.
Ok.
Og det er et tips for en bedre hverdag og et bedre liv.
Oi, ja. Føler du dette tipset eller rådet selv?
Ja, i dag gjør jeg det, fordi vi skulle spise før vi skulle lage denne podcasten, og i dag tok jeg utgangspunkt i en ingrediens som jeg føler at det er aldri feil å begynne med den.
Ok.
Fordi ofte så føler jeg at jeg begynner med, hva skal jeg spise nå? Vil jeg ha salat, pasta, pizza, ikke sant? Det er feil ende. Det du alltid må begynne med, det som alltid er en innertid, det er hvitløksbrød.
Ja.
Så hvis du begynner med hvitløksbrød, og så heller sier, hva kan jeg spise til hvitløksbrød i dag? Da tror jeg du får en veldig god opplevelse og et bedre liv.
Tror du det?
Det er medisinsk råd.
Det tror jeg ikke. Jeg tror du bare finner på et eller annet nå.
Nei, absolutt ikke.
Jo, dette her kommer ikke noen til å ta med seg inn i podden.
Jeg er helt sikker på at av de 40 000 som hører på, så er det i hvert fall to. Så synes jeg at dette var et godt råd.
Og det er deg og meg.
Det er deg og meg.
Hva spiser du til?
Gulrotsuppe.
Gulrotsuppe.
Ja, og det vil jo overraske meg hvis ikke alle er med videre nå, etter den introduksjonen der.
Ja.
Ja,
det vil ikke overraske meg.
Men det er jo veldig hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen Journal.
Tusen takk. Jeg er med videre.
Det er jeg veldig glad for. Og i dag så skal det handle om en sykdom som ca. 30 000 nordmenn har. Det er epilepsi. Mange har kanskje hørt eller sett noen, enten i virkeligheten eller på TV, få et epilepsianfall. Og det kan jo være veldig skummelt.
Ja, både for den som ser på, og ikke minst den som har det.
Ja, men da tenker jeg at det er veldig lurt å vite hva man skal gjøre hvis noen får et sånt anfall.
Mm.
Og derfor skal vi i dag snakke om epilepsi, og forhåpentligvis svare på hva man skal gjøre for noe.
Spennende!
Og så får vi besøk av influencer Sebastian Solberg.
Hva skal til for å være en influencer?
Nei, det er vel følgere på Instagram, er det ikke det som gjelder da?
Jeg har følgere på Instagram.
Ja, hvor mange da?
Vet jeg ikke.
Nei, men ganske mange faktisk.
Oi, er jeg da en influencer?
Ja, det vil jeg si. Uten å influence noe som helst. Når det er snakk om ting man kan lære, så tenker jeg at denne uka så har jeg et... Jeg vil ikke si at jeg har et medisinsk tips, men det er et kjæringråd.
Ja.
Ja, og jeg er veldig skeptisk, fordi jeg tror jo ikke på noen kjæringråd, egentlig. Jeg tror på medisin
men.
Som er bevist.
Men?
Nå ble jeg tett i nesa.
Frem til i dag?
Frem til i dag. Fordi det som da har skjedd da, denne uka, er jo at Bernhard har vært syk i en uke, forkjøla, hosta, hatt feber i en uke, det er lenge.
Det er veldig lenge.
Veldig mye dårlig søvn på deg og meg. Og vi har prøvd hostesaft, vi har prøvd antibiotika, vi har prøvd så mye. Ingenting hjelper jo. Så hva er det jeg nå tyr til? Jo, et kjæringråd. For det var en venninne av meg som sendte, du har vel hørt om løktrikset? Nei, sa jeg. Men nå er jo, altså, desperate times calls for desperate needs.
Ja.
Eller noe sånt? Hva sier man?
Desperate times call for desperate measures.
Ja.
Nei, nei, jeg tror ikke det er. Jeg vet
nei,
ikke.
Men ikke sant, desperate tider krever desperate tiltak.
Ja.
Så nå er det sikkert mange som hører på som sier sånn løktriks, ja, det funker. Og noen sier sikkert, det funker ikke. Og enn så lenge så er jeg veldig skeptisk.
Ikke mer skeptisk enn at du faktisk har prøvd det.
Jeg dro på butikken etter leggetid for å kjøpe løk. Og i skrivende stund så ligger jo Bernard da og sover og skal prøve å da ha denne løken inne hos seg.
Ja, fordi du må jo fortelle hva triks går ut
på. Så kutter du løken i to og legger den bare inn på soverommet til barnet.
Ja, og hva gjør det?
Nei, det gjør forhåpentligvis at barnet ikke hoster.
Ja, og for oss som har sittet i samme rom som deg ja. De siste timene,
ja.
Og hatt vår sønn Bernard sovende,
ja.
Så kan vel jeg bekrefte at det løktrikset er ikke 100%.
Ikke enda. Og det som jeg kommer til å bli jævlig irritert på, er hvis dette ikke funker. Fordi når jeg først prøver sånne kjæringråd, da hadde det vært gøy hvis det funket.
Vet du hvorfor jeg tror det heter løk?
Hvorfor?
Hvorfor jeg tror det heter løktrikset?
Fordi man er løk hvis man prøver det.
Det er min teori.
Ja. Men kanskje du også er en løk, hvem vet?
Hvem vet? Jeg er godt kjent med avokadotrikset.
Ja, hva er det for noe
da? Da tar man avokado og fyrer det opp i ratata.
Hva hjelper det mot?
Seksuell glede, eller ja. For seksuell glede.
Ja, mot, eller for ja.
Mot uglede.
Ja. Funker det?
Åpenbart.
For du har prøvd det?
Jeg har ikke prøvd det, men jeg har vært vitne til flere som har trengt ørlite grann hjelp med å fjerne avokadoen etterpå.
Det jeg også har gjort denne uken, det er jo å levere inn en liten tekst til kullboken til medisinstudiet.
Ja.
Og det er jo alltid artig, fordi du må svare på standardspørsmål som navn og hvor lenge du har studert og sånne ting. Akkurat det var jo litt kjipt for meg.
Men, ja, for det begynner å bli en stund.
Det begynner å bli en stund. Men det jeg også da måtte svare på var jo for eksempel, og da er mitt spørsmål deg om du klarer å gjette hva jeg har svart.
Sånn i det hele tatt, eller skal du stille noen spørsmål?
Jeg skal stille spørsmål.
Okay.
Et spørsmål var, nevn en forening du er medlem i.
Norsk analatresiforening.
Nei, du er medlem der.
Ja, jeg er medlem der.
Ja, men jeg?
Ja, du ja. Du er jo medlem i en del kundeklubber.
Ja, men de vil gjerne ha en morsom forening.
Ja, det er jo få ting som slår norsk analatresiforening.
Jeg er ikke medlem der.
Jeg er der på ramme alvor.
Ja, men jeg er ikke medlem der.
Nei, hva er det du er medlem i? Er det noen sånn veteranklubb Nei. For medisinstudenter?
Norges Shuffleboard-forbund var det jeg skulle være.
Ja.
Men altså, kanskje du skal si hvorfor du er medlem i
analatresiforening? Fordi det er en forferdelig ting å ha.
Ja, så du gjør det i solidaritet?
I solidaritet.
Ja. Ok, så du svarte feil på det. Dirty fun fact om deg selv?
At du bare bruker sexundertøy når du er tom for en truse.
Ja, det kunne jeg da. Jeg gikk for at det er nummer 12 på Europa-rankingen i shuffleboard.
Altså, den der shuffleboard-spillingen din?
Ja,
du gjør det bare for å, du gjør det bare for å ha content.
Ja, men altså, godt content.
Men det er ikke en dirty fun fact.
Nei, men hvem er det som skriver noe dirty i den kullboka? Tenk hvis man misforstår da, skriver noe skikkelig dirty og alle andre har gjort som meg. Det er flaut. Men synes du har svart morsomt i kullboka?
Jeg håper for kullbokens del at det finnes noen som har svart enda morsommere.
Og så siste spørsmål, mest fordi jeg ikke visste hva jeg skulle svare, så ikke veldig morsomt, men hvilket ord bruker jeg veldig mye?
Vet ikke. Det er ikke et ord, det er en setning. Ja. Hvilket ord bruker du veldig mye? Nei.
Åja, jeg tok yes.
Morsomt.
For det er jo noe av det som er mitt problem. At
hvis noen hører på og har lyst til å få tak i denne kullboken for å få lese dette ulidelig morsomme innholdet, hva kan du gjøre?
Da må du gå 6 år på studiet i en rekordfart.
Ah.
Ja. Har du noe nytt fra medisinen denne uka, Harald?
Ja, faktisk, fordi jeg har lest meg ørlite grann opp på dette med fasting.
Nei. Det er alltid noe nytt du skal prøve, ja, og det er veldig slitsomt.
Men du vet, hvis man alltid driver med sånne forbedringsprosjekter, du vet hva det er tegn på?
At det er mye å forbedre?
Det kunne vært lav selvfølelse.
Oh, ja. Har du det?
Ja.
Uff da.
Tenk litt på det.
Skal jeg bygge det opp?
Jeg tror du må det. Men dette med fasting, for det har vært sånne trenddietter, 5-2-dietten, 16-8-dietten, bla bla. Det er faktisk en del vitenskap som støtter dette med fasting. Ikke nødvendigvis fordi man skal ned i vekt, men fordi det har en positiv effekt på kroppens metabolisme.
Ja.
Det øker insulinfølsomheten. Og når man sier at noe øker insulinfølsomheten, så betyr det at man beveger seg vekk mot diabetes type 2. Demper inflammasjon.
Vekk mot eller vekk fra?
Vekk fra. Ja, vekk fra. Vekk fra, ja. Forebyggende mot diabetes-symptom. Mm. Demper inflammasjon i kroppen, og dette uttrykket med inflammasjon i kroppen, det liker jeg ikke. Det sikkert fordi jeg ikke har lest noe om det, men jeg synes det så diffust og vakt. Men det har en del gode effekter. Derfor har jeg tatt et par dager igjen da. Fasta i 16 timer.
Er det det du har drevet med når du har sagt sånn, jeg er ikke så veldig sulten,
ja? Ja, men man blir ikke så sulten når man faster.
Å, herregud. Ok, hvordan går det da?
Utmerket. Sjelden følt meg bedre.
Jeg så sliten av det i prosjektet.
Men hvis det noen som lurer på om de skal faste, og lurer på om det dokumentert positive effekter, så svaret på det ja.
Så når det du ikke spiser etter da?
Nei, det har vært veldig tilfeldig. Altså, det har bare vært fordi nå har jeg hatt litt sene vakter og sånn. Så da har det plutselig blitt sånn. Og i stedet for da å spise mye når jeg kommer hjem, så tenker jeg, ah, vet du, nå har jeg muligheten til å enkelt ta en 16-timers faste.
Ja.
Så sier jeg ikke at spiser klokken 5 da.
Mm-hmm.
Så 16 timer, er det ikke 16 timer? Jo, 16 timer. Så det 12 timer, det 5 på morgenen, og så 4 klokken 9. Så spiser jeg klokken 9 dagen etter.
Ja.
Ganske enkelt.
Mm. Nei, jeg ikke interessert.
Og for å være ærlig, jeg gløder.
Nei, for å være helt ærlig. Det gjør du ikke.
Nei, gjør ikke det, nei. Nei, men akkurat nå så har vi et sykt barn, og, det, og en kone som er litt syk også.
Ja, dere hører sikkert at jeg ikke helt i vatter. Det er slitsomt.
Det er slitsomt.
Ikke bra. Men takk for nyhetene. Jeg kommer ikke til å følge opp, jeg kommer ikke til å begynne å faste.
Nei.
Nei.
Du er jo generelt veldig negativ til alle prosjekter jeg drar i gang.
Positiv, det er det jeg burde hatt i kulboka. Positiv.
Det har vært humor. Da har jeg hatt i ledd.
Festlig. Vi skal snakke om ukens tema, som er epilepsi, og du kan jo begynne med å fortelle hva det er for noe, Harald.
Det kan jeg, vet du. Så cellene i hjernen vår, de kommuniserer med hverandre via elektrisitet. Så når en celle skal snakke med en annen celle, så skjer det via strøm, som går fra en celle til en annen. Så når du skal løfte en arm, for eksempel, så går det et signal fra det området i hjernen som styrer det du ønsker. Det går til det området i hjernen som styrer armen, og så går det fra det området i hjernen og til armen, og alt er i form av elektriske signaler.
Ja.
Er du med?
Ja.
Og samme med alt vi tenker på, eller når vi skal prate, så går det elektriske signaler fra hjernen, innad i hjernen, og så ut til de musklene vi skal bruke. Epilepsi, det er når noen hjerneceller plutselig begynner å bare sende masse signaler ut i andre deler av hjernen, helt uprovosert. Og når disse signalene da fyres ut i hjernen, så vil man da aktivere enkelte deler av hjernen, eller noen ganger bare hele hjernen, bare står der i full aktivitet. Og det klassiske epilepsianfallet, det en person som ligger og rister på bakken, og det fordi noe i hjernen da har startet en elektrisk aktivitet som aktiverer alle områdene og alle musklene i kroppen samtidig. Man kan sammenligne litt med et kor som står og synger. Tett et stort kor. Noen synger lyst, andre synger mørkt, noen synger andre stemmen, og så videre, som står tett i tett. Og sånn er også hjernen. Det er som et sånt stort kor, hvor enkelte deler av hjernen har ansvar for enkelte deler av sangen som blir sunget, som er selve livet. Men hvis du går bort til en av disse som står i koret, og så gir du vedkommende et støt, da begynner jo han eller hun å skrike høyt. Og samtidig vil jo alle som står inntil han eller henne også få støt. Og noen ganger så vil jo bare de som står i nærheten av vedkommende begynne å skrike høyt, mens andre ganger så kan faktisk støtet forplante seg til hele koret. Da står hele koret og skriker i koret samtidig. Og sånn er det litt med epilepsi også.
Ja.
Noen ganger så er det bare enkelte områder i hjernen som begynner å fyre masse. Andre ganger så er det hele hjernen.
Veldig godt forklart. Men hva kan være årsaken til at noen får et epileptisk anfall?
Det kan være veldig mange forskjellige årsaker til at noen celler i hjernen begynner å fyre. Noen mennesker er født med hjerneceller som litt lettere enn andre fyrer ut disse signalene, så de har lavere terskel for å begynne å sende ut elektrisk aktivitet. Mens andre kan du få det etter hodeskader, da har man lavere terskel for å få epileptisk anfall, hjerneslag, og man kan få det sånn, ha kreftsvulster i hjernen. Og så er det noen ting som kan utløse epileptisk anfall hos mennesker som er litt disponerte. Så hvis du for eksempel har en hjerne med hjerneceller som litt lett lar seg eksitere og begynne å fyre, så kan for eksempel det å være utsatt for søvnmangel eller mye stress, eller hvis man hyperventilerer eller utsetter seg for mye alkohol, kan det være med å utløse sånne epileptiske anfall.
Fikk du et epileptisk anfall da?
Ja, det var ikke langt unna.
Men hva med dette med at lys og lyd kan utløse det? At man skal være forsiktig med å spille tv-spill hvis man har epilepsi, eller man skal være forsiktig med å gå på diskotek hvor det er sånn blinkende lys?
Noen strobelys, ja. Nei, det er helt reelt det, og det er gjerne sånne refleksepilepsier, hvor veldig sterk stimulering, som gjerne typisk er lys eller lyd, men det kan også være lukt eller smak, faktisk kan utløse epileptiske anfall. Og det som skjer nok at man trigger disse områdene i hjernen som i utgangspunktet har lav terskel for å fyre ut masse signaler. Og akkurat flimrende lys, det veldig potent. Og det kan utløse epilepsi hos en del personer som har epilepsi i utgangspunktet. Altså utløse et epileptisk anfall. Det viktig å legge til. Det et epileptisk anfall man utløser hvis man har sykdommen epilepsi, eller okay. tilstanden epilepsi.
Men man kan jo dele inn epilepsi inn i ulike klasser, ut fra hva slags type anfall man har. Kan ikke du fortelle litt om den indelingen?
Jo, man deler gjerne inn i fokale anfall, altså epileptiske anfall som bare affiserer enkelte områder i hjernen, og så har man generaliserte anfall, hvor store deler, eller egentlig hele hjernen, er affisert da. For igjen, disse signalene, disse elektriske signalene som da starter et eller annet sted, de kan jo spre seg enten bare til enkelte steder i hjernen, eller til hele hjernen. Og når man har lokale anfall, epileptiske anfall, så er man gjerne bevisst. Og det kan være at man får bare rykninger i en arm eller et ben, for det det området i hjernen som plutselig har fått en overstimulering av elektrisk aktivitet. Eller at det kan være at man blir nummen i deler av kroppen, eller at det kan være at man får språkforstyrrelser. Og så finnes det også typer epilepsi hvor man får psykiatriske symptomer.
Mm.
At man får angst, som rett og slett er et resultat av epilepsi.
Mm.
Altså at de epileptiske signalene går til de områdene i hjernen som styrer angst.
Mm.
Når de begynner å fyre i hjernen, så kjenner man jo en intens angst.
Mm.
Og det finnes også epileptiske anfall som gir deg følelse, altså det gjør deg suicidal.
Ja.
Du gjør at du får akutt lyst til å ta et eget liv.
Herregud, så forferdelig.
Ja, det er jo forferdelig,
ja.
Men veldig fascinerende, må jeg si, fra et medisinsk perspektiv, selv om selvfølgelig er grusomt.
Men går det like fort over da, som det kommer, i og med at epileptisk anfall varer jo veldig ofte ganske kort?
Ja, så det varer typisk fra noen sekunder til noen minutter.
Mm.
Så dette var de fokale anfallene. De generaliserte anfallene, da er man ofte bevisstløs, for da har det gjerne spredt seg til hele hjernen.
Og med det så mener du at man ikke er bevisst, altså man trenger jo ikke nødvendigvis, altså merker andre at personen ikke er...
Ja, det gjør de som regel da. At du er rett og slett ikke vekkbar, ikke kontaktbar.
Men når du sier bevisstløs, så tenker man ofte at pasienten ligger.
Ja, men det gjør du gjerne når du har et generalisert anfall.
Ja.
Fordi da, husk på det å stå krever en del aktivitet.
Mm.
Så når du får et generalisert anfall, så får du klassisk gjerne kramper i hele kroppen.
Mm.
Altså hele kroppen begynner å riste, eller du kan bli helt stiv i hele kroppen, som en pinne.
Mm.
Eller man kan bli helt slapp i hele kroppen.
Ja.
Og alle disse tingene er jo ikke forenlige med å klare å stå, eller sitte og holde balansen, så da går man gjerne i gulvet, og man kan jo skade seg også ganske betydelig. Da.
Mm.
Og så har man noe som heter absensanfall, og det er en type epilepsi som gjerne rammer barn, hvor man plutselig blir helt fjern, og man er ikke tilsnakkende. At man bare sitter og stirrer ut i luften. Og da kan man lure på, er man bevisstløs? Og du er bevisstløs, men det er ikke så lett å forstå at man er bevisstløs for de utenfra.
Nei, for det er jo den som kan forveksles litt i skolesammenheng, kanskje med at barnet bare soner ut da. Jeg er ikke interessert i å lære, og så er det egentlig et epileptisk anfall.
Ja.
Ja. Mm. Mange forskjellige typer. Man kan ha flere også, som en enkelt pasient, har jeg skjønt.
Absolutt.
Ja. Og da blir spørsmålet, er det farlig?
Ja, det kommer litt an på hvordan man ser dem og hva slags type man har, men epilepsi er egentlig en ganske farlig sykdom, og en ting er det åpenbare hvor man kan risikere å få anfall i veldig ubeleilige situasjoner. Jeg hadde en pasient en gang som hadde epilepsi, og han fikk beskjed om at det er liksom to ting du ikke skal gjøre. Du skal ikke dykke, og du skal ikke hoppe i fallskjerm.
Nei.
For alle skjønner at hvis du er på 20 meter under havoverflaten og får et epileptisk anfall, så kan det ha store konsekvenser, samme hvis du hopper i fallskjerm. Og hva tror du han begynte med da han fikk den beskjeden?
Fallskjerm.
Ja, og dykking.
Nei!
Jo, og sånn er det jo noen som er da, litt sånn refraktære. Og det gikk jo bra det, selvfølgelig, i hvert fall så lenge jeg kjente han. Nei, det er riktig. Men han hadde jo aldri drevet med det før heller, så det var litt pussig. Men sånn generelt så har pasienter med epilepsi en litt kortere forventet levetid enn mennesker uten epilepsi.
Ja.
Dessverre.
Men hva er det de dør av? Er det epilepsianfall?
Ja, ikke sant? De har høy risiko for å rett og slett dø under et anfall, enn folk som ikke får anfall i det hele tatt. Og så kan det nok være at når du har epilepsi, så er det en eller annen strukturell forandring i hjernen som kanskje disponerer for andre ting også.
Mm.
Det er veldig små ting.
Ja.
Så hvis du hører på at det er epilepsi, så betyr det sannsynligvis ingenting.
Nei, og det finnes jo heldigvis god behandling, og er man godt behandlet, så minimeres sikkert den sjansen.
Absolutt.
Men så er det noe som heter status epilepticus, og det er farlig.
Status, det betyr tilstand, og status epilepticus, det er en tilstand hvor man har epileptiske anfall som ikke går over.
Mm.
Enten ved at man har et veldig, veldig langt anfall, eller at man har anfall som bare kommer etter hverandre, uten at man får tid til å komme seg til hektene.
Mm.
Og det veldig farlig. Og hos halvparten av de som får det, cirka, så skyldes det en eller annen akutt sykdom I hjernen. For eksempel at du har en infeksjon I hjernen, at du har en svulst I hjernen, eller at du forgiftet, eller har et slag, et hjerneinfarkt. Og hos andre halvparten så skyldes det bare at de har en epilepsi I bånd.
Ja.
Og grunnen til at det farlig fordi du kan få varige skader I hjernen av dette her, og så kan du faktisk også dø under et sånt anfall. Da. Mm. Det en ganske betydelig dødelighet under et status epileptikus anfall.
Ja, oppløftende.
Nei, ikke veldig oppløftende, men vi ikke her for å trøste, vi her for å informere.
Men hva skal man gjøre da, hvis noen har et status epileptikus anfall?
Ja, det vet du ikke. Så
det vet jeg.
Du vet det,
ja. Jeg vet det. Det å gi benzo.
Ja.
Benzodiazepiner.
Supert, så hvis noen av de som hører på ser noen som har...
Så flekker de opp noe benzo som de har. Det mye benzo ute og går, det skal jeg love deg.
Nei,
og gjerne gi direktalt.
Ja, det for sånn riktig. Men hvis du ser at noen har et epileptisk anfall, så vil jeg ringe 113.
Det jeg enig.
Det vil jeg bare gjort på refleks, fordi de kan gi veldig god hjelp.
Ja, men og det skal du egentlig komme til nå. For hva kan man gjøre da, hvis man ser at noen har et epilepsi anfall?
Ja, hvis du ser at noen har et epileptisk anfall, så gjelder det samme som det gjelder for alle alvorlig syke mennesker, A, B, C. A for airways, B for breathing og C for circulation. Så prøv å se at pasienten har frie luftveier, at det ikke noe som blokkerer luftveien, at de ikke har noe rundt halsen eller noe sånn veldig stramt som hindrer at de puster. Når det gjelder B og C, breathing og circulation, så får ikke gjort så fryktelig mye, for de ligger jo bare på bakken og rister, hvis vi tenker at det et stort epileptisk anfall. Og så får man jo da igjen gode tips fra 113 som man ringer de. Men det som kan være lurt, det å ta tiden på anfallet, så vet man hvor lenge det har vært.
Oh, ja.
Fordi man trenger ikke å gjøre noe hvis et anfall varer bare kort tid. Da altså kort tid så mener jeg typ et minutt eller to. Men hvis det begynner å nærme seg som 3-4-5 minutter, da det viktig å få gitt behandling.
Tidligere så sa man jo at man skulle prøve å putte noe inn I munnen, altså noe myk noe I munnen som de kunne eventuelt bite på, men det har man gått litt bort fra.
Ja, ikke gjør det. Ikke gjør noe der. Hvis de har noe I munnen, så kan det være fint å få det ut. Men å putte noe I munnen ikke noe vits. Det kan være greit også å se at det ikke slår seg. At de ikke risikerer å slå seg noe mer enn de eventuelt har gjort. Da. Mm. Pass på at hodet, kanskje legge noe mykt under hodet, den type ting. Men ellers så må man nesten bare se det gå sin gang.
Ja.
Og få råd fra de flinke folkene man snakker med når man ringer 113.
Ja. Og hvordan det man egentlig diagnostiserer at noen har epilepsi? Det en grei skuring?
Ja, altså det jo en klinisk diagnose. Altså den baserer seg ikke nødvendigvis på noen prøver. Den baserer seg på å snakke med pasienten og få høre hva som har skjedd, snakke med de som har vært rundt pasienten. Og så det viktig å komme til bunns om det noen årsak her. Og hvis det noen årsak, altså et eller annet som har provosert det fram, så det egentlig ikke epilepsi. For eksempel feberkramper hos barn, det relativt vanlig. Så hvis du får høre at noen har hatt veldig kraftige kramper, og får samtidig vite at det har vært under en ordentlig infeksjon med høy feber, så det sannsynligvis feberkramper og ikke reell epilepsi. Andre ting det kan være viktig å kartlegge om det har vært noen rusmiddel inne I bildet, om pasienten kanskje har hatt et hjerneslag, eller om de har hatt veldig lavt blodsukker hos en diabetiker for eksempel. Så finnes det jo en del undersøkelser man kan gjøre. Man kan jo måle elektrisk aktivitet I hjernen, man kan ta MR, man kan ta blodprøver og masse greier, og det handler I all hovedsak om å se om man finner noen underliggende årsak til epilepsien.
Mm.
Men hos de fleste så finner man ikke noen årsak til epilepsien, man bare skjønner at pasienten har hatt et epileptisk anfall, og sånn sett da har en epilepsidiagnose.
Og hvordan behandler man da epilepsien?
Ja, det finnes jo heldigvis veldig god behandling, sånn som du helt riktig var inne på.
Mm.
Og det finnes både forebyggende behandling, altså behandling man gir for å unngå å få epileptiske anfall, og så har man behandling for akutte anfall. Og den forebyggende behandlingen, den handler om å tilpasse hverdagen til pasienten, altså unngå eventuelle ting som trigger pasienten, og generelle råd som man gir, det å passe på å få nok søvn, være forsiktig med alkohol, ikke bruke noen unødvendige rusmidler, og ha et relativt stabilt kosthold, og så videre. Leve et liksom sånn relativt sunt og friskt liv, uten for store variasjoner som gir mye stress på kroppen. Og så finnes det jo da heldigvis også medisiner. Og det de medisinene gjør, de gjør at hjernecellene ikke fyrer så lett. At de hever liksom terskelen for at nervecellene begynner å sende ut masse elektriske signaler. Og med disse medisinene så blir cirka 2 av 3 pasienter helt anfallsfrie. Og det veldig bra.
Mm.
Og de fleste trenger også bare én medisin.
Ja.
Så det veldig, veldig oppløftende. Når det gjelder anfallsbehandling, da kommer man inn på det du sier som benzodiazepiner. Og det rett og slett medisiner som stopper opp hjernecellefyringen. Det stoffer som går inn, virker på hjernen, og så får de hjernecellene til å bare roe seg ned. Og hvis du skal gi en medisin til en pasient som har et anfall, så klarer du ikke å putte det i munnen, og det skal du absolutt ikke gjøre. Derfor så gir man det opp i stumpen, altså rektalt. Så sprøyter man inn en væske full av benzodiazepiner, som stopper anfallet.
Og så kan man vel også, hvis noen sliter veldig med anfall, og området i hjernen som affisert ligger greit til, så kan man fjerne det området?
Ja, du kan faktisk det. Du kan både fjerne området som gir epileptisk aktivitet, og du kan også i noen tilfeller faktisk isolere et område fra andre områder, sånn at det epileptiske området ikke kan spre seg til andre ting.
Ja.
Og det gjør man noen ganger. Man, rett og slett, altså, man har jo to hjernehalvdeler, og de er bundet sammen på midten. Og det man kan gjøre i noen tilfeller, faktisk skjære over den, så ikke de to hjernehalvdelene snakker sammen, for å unngå at et epileptisk anfall sprer seg fra en hjernehalvdel til den andre.
Ja. Vi har fått inn et lyttespørsmål, som jeg er litt usikker på om du har noe godt svar på, men det er i hvert fall en som lurer på hva som egentlig skjer når man får en déjà vu-følelse.
Déjà vu?
Ja.
Ja, déjà vu. Ja.
Ok, epileptisk anfall, epilepsi.
Déjà vu.
Tror ikke du skal si så mye
da. Er det følelse? Det er en følelse at man har opplevd noe før.
Ja.
Ikke sant? Du som har hatt fremmedspråk på skolen,
ja.
Hvilket språk er déjà vu?
Deja vu, deja vu. Jeg har lyst til å si indisk, men jeg tror ikke det er det.
Du har lyst til indisk. Du, hvilket fremmedspråk har du hatt på skolen?
Fransk.
Ja, tror du det lå noe i det da jeg ba deg svare på hva det betyr?
Jeg typer fransk.
Det er helt riktig.
Er det helt riktig? Godt, fantastisk.
Godt gjettet. Og det betyr allerede sett.
Ja.
Ja. Og du uttaler sikkert ikke deja vu, men samme det.
Deja vu.
Det, vet du hva?
Deja vu.
Det kan være et tegn på epilepsi.
At jeg bommet på indisk
og fransk. Ja, det er overforstått, men det med déjà vu.
Oi, er det sant?
Ja, fordi noen mennesker med epilepsi, de har det vi kaller en aura.
Ja.
Det betyr at de kjenner en eller annen følelse i forkant av et epileptisk anfall.
Ja.
Det kan være at de kjenner angst, eller uro, eller irritabilitet, eller sånn sug i magen. Det finnes til og med hunder man kan ha, epilepsihunder,
ja.
Som forteller deg når du er i ferd med å få et epileptisk anfall.
Det er ganske fascinerende.
Veldig, veldig fascinerende. Men om déjà vu, nei, man tror at forklaringen er som følger. I hjernen vår så har vi to områder som ordner med hukommelse. En ting er det området som ordner med hva jeg spiste til middag i går, hva gjorde jeg på julaften, og så videre. Eller jeg kan memorere et bilde. Mens den andre formen for hukommelse, den er mer ubevisst, sånn hvordan jeg sykler, eller at jeg gjenkjenner mennesker jeg har sett før, eller finner veien fram hit og dit. Det man tror med déjà vu, det er at når man opplever noe, så lagres det i den ubevisste hukommelsen før du kommer opp til bevisstheten. Og når du da blir bevisst på at noe skjer, så føler du at du husker det, fordi det er lagret bare noen millisekunder før, i den ubevisste hukommelsen.
Ok. Så det er noe hjernen skjønner at kommer til å skje, og den lagrer det, og så tror du at du opplevde det.
Ja, ikke sant? Du går bortover en landevei, og så alt du ser, det går inn til deg og inn til bevisstheten.
Ja.
Men hvis du går inn til den ubevisste hukommelsen først, og så over til bevisstheten,
veldig fascinerende.
Så mens du opplever det, så føler du at du har opplevd det før, fordi du, den underbevisste hukommelsen også forteller at dette har jeg vært borti før.
Ja, dette var fascinerende.
Ja.
Det kjenner jeg.
Ja, er du fascinert?
Ja, fordi jeg får déjà vu innimellom.
Ja, det ser du.
Gjør du?
Ja.
Ja.
Men jeg føler jeg fikk det mer som barn.
Ja, enig.
Ja.
Kanskje man hadde bedre fantasi. Hvordan sier man på fransk? Nei, du har ikke fransk. Hvordan sier man på spansk? La oss gå videre til neste gjest.
Vamos a la exir por la cuesta, por favor.
Du tar så sats.
Jeg tar sats.
Skal jeg si på fransk?
Ja.
Veldig. Jeg må bare gå inn i den franske kvinnen som jeg er. Jeg heter Marie Bouquet. Og nå sier jeg at... Ok, litt. Ok, er du klar?
Oui, Marie Bouquet.
Nous, et s'il vous plaît. Et une auguste, Sébastien Solbakk. Merci beaucoup.
Hva fikk du i fransk, Marie Bouquet?
5.
Tenk det.
Det er skam. Altså, det er skam.
Du har vannæret Emilion Macron og hele franske folk.
Ja. Fikk jeg lyst på makroner.
Hold up. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da tenker jeg sånn, fy fader så gøy hvis vi skal stå og lage Crab 6, tenkte jeg.
For hvis dere som hører på nå lurer på hvem som snakker om Camp Culinary, så er det Sebastian Solberg som er ukas gjest. Velkommen!
Hola, takk skal dere ha.
Vær så god. Hyggelig,
altså. Aktuell med både Camp Culinary og
Crab sticks
faktisk. Og hva heter det hvis man er veldig sånn snapsticks? Nei, hva heter det? Slapsticks?
Slapstick humor?
Ja.
Hva er det?
Det er noe annet.
Ikke sant?
Ja, det er sånn der at du faller og slår deg, og det er morsomt da. Og jeg snubler sånn slapstick. Jeg tror det.
Ok. Men, nei, du er, har jo også vært med på Fangene på Fortet. Ble heller ikke spurt om, det ser jævlig gud.
Fy fader, det er dårlig. Jeg tror jeg kommer inn på brune kortet, ja. Det er derfor de spør meg. Brune, svarte, svarte
eller på,
farget kortet, eller hvordan man sier det riktig.
At du kvoteres inn?
Jeg tror det. Sjave sier nei, og da, da er det sånn, faen, vi trenger en eller annen. Hvem skal vi ta? Ja, vi tar den der brune pappaen på Instagram.
Nei, vet du hva? Altså det, nå selger du deg selv ned, fordi det, det er et klipp av deg der, som jeg, jeg kan se om igjen og om igjen. Det har vist deg, hvor han løper inn i den der akkurat som en hamster.
Nei.
Jo, jeg har vist deg.
Har du det?
Nei, det er morsomt i verden.
Ja, det var veldig gøy, altså.
Ja.
Det må dere gjøre.
Ja?
Ja.
Men Camp Culinarisa, må vi gjøre det?
Ja.
Ja?
Ja.
Men hvorfor tviler du?
Jeg synes det var psykisk mye tøffere enn jeg trodde, da. Å være deltaker i...
Ja, ikke meningen å le, men...
Det var faktisk jævlig tøft.
Camp Culinarisa, Sebastian.
Ja, men det er sant.
Hvorfor det?
Jeg har jobbet bak...
Står du ikke bare å lage mat, da?
Jo, men det er ikke bare bare når du gjør det med folk du ikke nødvendigvis er så fan av, da.
Oi, hvem da?
Nei, hvem da? Nei, nå tuller jeg, da.
samtidig ikke.
Nei, men altså, jeg har jobbet mange år bak kamera. Jeg har vært vant til å liksom sitte og intervjue folk og trekke trådene for at ting skal bli som det jeg vil. Og så har jeg vært sånn, faen om dere skjerper det. Slutt å grin, slutt å krangle. Opp for dere, liksom.
Mm.
Så går det vel, var det 8 dager eller noe sånt, eller før jeg både grein og kranglet.
Ja.
Og, så det var liksom den der bobla.
Ja.
Det er real, da.
Så gøy.
Ja.
Ja. Så litt?
Ja, litt gøy. Ja. Kul erfaring, men ja.
Er det mye tårer i maten du lager?
Veldig mye tårer i maten jeg lager.
Men jeg
kan jo gi en egen liten salt edge på det hele. Ja,
det kanskje faktisk gjør det.
Men ikke for å være dømmende, men du slår meg ikke som en som er veldig god på kjøkkenet?
Nei, det er jeg ikke.
Nei.
Det er ikke dømmende i det hele tatt.
Ble du bedre?
Det må du nesten vente og se, da. Men, ja. Men jeg føler at jeg liksom... har blitt tøffere, da.
Ja.
Tørr mer, liksom.
Ja.
På kjøkkenet eller i livet?
På kjøkkenet. Mer pengler til livet. Tøffere på kjøkkenet.
Ok, så det var litt psykisk utfordrende å være med på Kremsekveld. Nei,
Kremsekveld, der har jeg ikke vært med.
På Montreux
Camping?
Vært med? Nei,
det har jeg vært med. Ja. Det var faktisk litt tøft det også. Først er jeg inne på det. Neida, men hvordan står det til med helsa da?
Helsa helt ok, tror jeg.
Ikke bedre?
Nei, jeg har jo en sånn der knallhøy BMI. Som jeg driver og jobber med om dagen.
Det?
Ja, jeg har faktisk det. Jo, jeg tjukkere enn det jeg tror. Jeg sånn innvendig tjukk, og litt utvendig også. Men jeg er 1,72 høy, og så veier jeg 100 kilo.
Veier du 100 kilo?
Jeg veier 100 kilo.
Og hva får man en BMI på da?
30, hva var det jeg fikk når jeg startet? Nå har jeg et sånn lite prosjekt med sats da.
Ja.
Hvor jeg har kommet skikkelig I gang, som faktisk digg, og jeg føler meg allerede freshere innvendig. Ja. Men det er en sånn sykelig overvekt BMI jeg havner på da.
Ja.
Så, men annet enn det da, annet enn jævlig høy BMI, så føler jeg at helsa mi tippt opp.
Du ser jo veldig frisk ut da.
Tusen takk.
Ja.
Du gløder.
Ja, du gløder faktisk.
Fy fader, dere hyggelig da. Men, sitter vi og flørter litt, gjør vi det?
Ja,
ja det gjør vi. Vi flørter i hvert fall, Harald.
Hva du gjør, det vet
jeg
ikke.
Jeg blir på
det. Det oss revne likegyldig, hva du driver med på siden der. Men ikke sant, når du sier sånn, ja, jeg har litt høy BMI, og du tuller jo nesten det litt bort.
Ja.
Men det noe som bekymrer deg?
Jeg tuller alt bort, for jeg synes det lettere å snakke om alvorlige ting hvis man kan spøke litt med det. Mm. Og så synes jeg det viktig å snakke om, selv om det noen ganger kan være vanskelig.
Mm.
Med helse så det jo det at når jeg var hos legen og fikk den beskjeden, så sier de jo rett ut at du må skjerpe deg, liksom, med både kosthold og trening og alt mulig. Og det jo en beskjed som ikke så fett å få, og kanskje spesielt fordi at jeg føler meg jo ikke kjempeovervektig. Jeg føler ikke jeg ser jeg vet at jeg har ikke noen sixpack, men jeg føler meg ikke sånn superovervektig. Men når man da har tre barn og liksom begynner å tenke på at det, fy faen, det er jo alvorlig med overvekt.
Ja, det jo det. Det enig.
Og at man liksom da ikke skal være eller har mulighet til å være aktiv nok og følge opp de, og sånn, fordi at du rett og slett bare for lat, hvis man kaller spade spade. Det synes jeg ikke noe kul tanke å tenke på da.
Mm.
Men hvis du skjerpe deg, hva var det de mente du skulle skjerpe deg på da? Altså bare klassisk spise mindre, trene mer, eller var det noen sånne konkrete tiltak de foreslo?
Det var jo da, spise sunnere, for jeg ikke noe flink på det, og det har jo vært sånn mange start I diskusjoner hjemme hos oss. Min samboer jo kostholdsveileder, så det jo litt ironisk, men ja, spise sunnere og mindre, og holde meg mer I aktivitet, retten og sletten.
Mm. Og nå du I gang.
Nå jeg I gang.
Men det veldig bra. Hvor ofte trener du da?
To ganger i uken. Som mer enn 0 ganger I uken.
Helt enig.
Og så prøver jeg å spise litt mindre. Det egentlig der problemet mitt ligger nå. Trening begynner å like det. Ikke elske det, men liker det, og det greit. Men maten, det så vanskelig. Sjokoladefondanten fra meny, de der Jakobs.
Ja, de så gode.
Hvor digge ikke
de?
Og det tar 30 sekunder inn I mikroen, denk rett ut, rett I gapet. Og bernesen, trøffelbernesen fra Jakobs.
Den har ikke smakt. God?
Ja, du må på meny etterpå og kjøpe det. Det så jævlig godt.
Men det ikke bare å ikke kjøpe det, så har du det ikke?
Nei.
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 Men hva det du, hvis du måtte bli veldig selvransakende da, og titte innover, hva det du har gjort gærent, tror du? Eller hva din største synd?
Altså, synden begynte når jeg brakk rød korsbåndet og sluttet på håndball. Jeg var sånn superaktiv. Jeg hadde til og med sixpack. Det var helt sjukt. Jeg var digg, altså. Så late teen, superdigg. Men så røyk korsbåndet, så flyttet jeg til USA, og der var det mye godt, vet du.
Ja.
Der var det mye godt, og da begynte det.
Ja.
Og så tror jeg det bare blitt latere, fikk lappen, kjører overalt, spiser akkurat det jeg vil.
Tre barn?
Tre barn, ja. sofaen kaller etter, etter de lagt.
Ja, ja.
liksom, altså, jeg tror det der klassiske tralten ikke har gjort meg noe godt.
Nei.
Og så har jeg vært veldig sånn jojote. Fordi jeg har i perioder vært sånn, nå går jeg all in. Og da går jeg all in, og så blir jeg litt slankere og litt sunnere en periode, og så bare synes jeg det dritkjedelig. Så nå er jeg sånn der, jeg prøver heller å gjøre litt og litt og litt da. Det planen.
Men husk på at det hvis du klarer å trene, det det viktigste. Det mye viktigere å trene enn å være slank.
Ja.
Ja, men det mest effektive for vekten i gang jo maten.
Ja, men hvis du tenker sunnhet da, som det eneste som egentlig betyr noe, ikke sant? Det jo, og det selvfølgelig trist å gå den veien der, men det jo som man merker om for barn, at plutselig så har du et ansvar, og du har liksom lyst til å oppleve de blir gamle og være ute og spille fotball med de og sånn. Men hvis målet bare å være sunn, så det viktigere å trene enn å være slank.
Ja.
Ja.
Så det kan være
en liten trøst da.
Ja, nei, men da jeg på god vei da.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Men har du noen andre dårlige vaner som ikke bra for helsa di?
Som ikke bra for helsa mi? Jeg drikker alkohol, men jeg drikker veldig lite. Jeg drikker aldri, jeg tar meg aldri en pils eller et glass vin eller noe sånt. Jeg veldig sånn, når jeg først drikker, så drikker jeg jævlig mye.
Ja.
Og da blir jeg superdrittig, så fører jo det til andre skader også da.
Ja, ikke sant.
Retten og sletten, så det jo ikke, så jeg føler jo det at jeg kanskje burde skjerpe meg litt der og bli litt mer sånn voksen, ta meg et glass vin og kose meg med det, men jeg synes jo ikke det noe godt, ikke sant?
Nei.
Så, du bare bærer meg ned for å bli dit da.
Holder for nesa, drikker, kjøper på pole, det høyest prosent og billigst pris.
Da har man blitt voksen,
ja. Da, ja, på tide, og, ja, altså. Det blir bra når jeg får tenåringen, da skal vi gjøre det sammen.
Ja, klart det. Og det beste du gjør for helsa nå er jo faktisk å trene og ta litt tak, da.
Ja.
Røyker du?
Nei.
Det er bra.
Ser som en røyker?
Nei, overhovedet ikke. Du ser ikke ut som en røyker i det hele tatt.
Men du har litt hel stemme, så du kunne kanskje sigga
litt. Litt sånn sexy stemme.
Ja.
Litt sånn Jenny Skavlan-stemme.
Ja.
Ja.
Ok.
Bare litt mørkere.
Nå merket jeg at jeg måtte gjøre det litt til.
Ja, der vet du. Der. Vi hadde også Samantha Skogran var
her.
Og hun også har en nylig stemme, så dere to, som en sånn oppleser av en erotisk novelle, den hadde jeg hørt på.
Ja, det skal jeg foreslå.
Ja, det synes jeg.
Men apropos erotikk, hvordan går det med forhold da, etter at dere fikk barn? Har dere merket noen endring der?
Altså, vi har, jeg vet ikke om det skyldes barn eller hva det men jeg og min samboer Nicoline, vi har vært sammen i 7 år snart, og hadde liksom 5 år hvor det ikke var noe problemer.
Ja.
Men så møtte vi på veggen skikkelig, og det har jeg vært åpen om, så det ikke noe hemmelighet det, altså. Men da synes vi at det var vanskelig å være kjæreste, rett og slett.
Ja.
Det var vanskelig å stå i foreldrerollen sammen og rett og slett takle motgang, da. Og så var vi hos parterapi, og fikk liksom litt en beskjed der at mye av de tingene dere går igjen er ikke så veldig uvanlig, men det nok vanskeligere å stå i, fordi dere aldri har lært dere å krangle.
Ja.
Vi har vært veldig sånn medgangskjærester, ikke sant? Og da trodde vi i lang tid at vi var verdens sterkeste par.
Ja.
Ingenting kan ødelegge oss. Og så satt vi nok litt for høyt på hesten vår, da. Og så ble det tøft, og det synes jeg var kjempevanskelig. Og når jeg ikke har hatt forståelse for før hvordan det er å ha det vanskelig i et parforhold, har jeg aldri, når folk har kommet og sagt til meg, så har jeg sagt, ja, men det ordner seg, ikke tenk på det.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Jeg har vært litt der da, som jeg har dårlig samvittighet for noen for venner, som liksom har, som jeg i ettertid skjønner at egentlig har trengt hjelp da. Men så har vi karras fint igjennom det da.
Så bra, hva dere har gjort da? Har du noen oppskrift på...
Jeg tror man skal være forsiktig med å gi råd til hvordan folk skal redde forholdet sitt, eller hvordan de skal jobbe med forholdet, for alle forhold er forskjellige, og utfordringene man møter er forskjellige. Og jeg har jo gitt veldig ofte sånne råd, ja, men bare skaff dere barnevakt, sette av tid til dere selv.
Ja.
For oss er det veldig lett, fordi vi har familie og venner som stiller opp. Nicoline har jo har vært en av de første i vennegjengen sin som har fått barn, så der har venninne stilt opp mye, og det har vært veldig lett for oss å spørre om. Og så glemmer jeg jo da at alle har ikke den samme luksusen da, med nettverket rundt seg som kan stille opp. Men jeg tror parterapi har vært helt gull for oss.
Ja.
Elsket det.
Ja.
Synes det så bra å... Det gjør at begge to må se litt kritisk på seg selv og egne handlinger, da. Og det tror jeg tror man har veldig, veldig godt av det iblant, altså.
Hva var det som gjorde at dere først begynte å se at det var et problem, da? Var det logistikk rundt barn, eller var det noe annet?
Det var, altså vi har jo vært litt åpne om det, altså det er jo, vi hadde ting I vårt forhold som ikke var helt bra, og så ble vi gravide.
Mm.
Når vi var I vår første lille turbulente greie, og hun hadde ting I sin familie, og jeg hadde ting I min familie, som gjorde at vi ikke greide å kommunisere plutselig. Og så ble vi gravide, og så var vi uenige om vi skulle beholde det barnet eller ikke. Og det jeg begynner nesten å gråte bare å snakke om det, fordi det er det verste jeg har vært borti.
Mm.
Det var steintøft, altså, å sitte der og ikke være enig om noe så stort og så viktig, og noe som man, spesielt når man har barn fra før, så blir bare alt så betent, og det gjorde at vi var ikke veldig langt fra å gå hvert vårt.
Mm. Som da... Når man venter barn, kanskje på det vanskeligste, og eventuelt gå fra hverandre.
Helt grusomt.
Men hva tenker du om det nå I ettertid, da? Når du ser tilbake på det?
Nå I ettertid jeg veldig glad for at det ble som det ble.
Mm.
Og så ser jeg jo at veldig mange av tingene jeg sa og gjorde I den perioden helt irrasjonelt.
Ja.
Man ser at man kanskje hadde hatt godt av å ta en pause litt før.
Mm.
Ikke med meg og hun, men... Jeg I meg selv trekker meg litt tilbake og ikke være så hissig på grøten og så skulle vinne hver eneste diskusjon og sånn da. Så det, jeg ser tilbake på det, og så har vi jo fått hun nydelige lille jenta da.
Mm.
Og da man jo bare... jeg veldig, veldig glad for at hun her, men det også sårt fordi man føler jo på en skam over at man en gang kanskje ikke ville ha det.
Ja.
Og det er tøft, synes jeg. Men glad jeg tappte den diskusjonen.
Ja,
Av alle diskusjoner er det den beste å tape. Og nå jeg litt der at nå tenker jeg sånn, nå liksom ting opp og nikker igjen når vi har det fint. Så skulle vi gått for fjerde?
Oi.
Jeg tror ikke det, altså, men jeg liksom...
Du på godt sted.
Man på godt sted. Fikk et smil, vet du, og da tenkte jeg det var ikke mer som skulle til.
Så. Jeg synes det veldig fint at du åpen om det, Sebastian, for det jo noe med at livets... det byr på noen valg underveis som man må, jeg tror mange tenker på, men kanskje ikke snakker høyt om, og så gjør du det, og det koster jo på et vis.
Jeg tror det utrolig viktig å snakke om, for det jo veldig mange som går til å kjenne på akkurat det samme, og dette her med å lure på om man skal beholde et barn eller ikke, det jo en av de store avgjørelsene, I hvert fall etter barnet kommer, ikke sant? Og man begynner å, man får et navn og et ansikt og en personlighet som du kobler til dette her med at man stod lurt på om man ikke ville ha det.
Ja.
Det jo helt umulig å forestille seg.
Mm.
Men det først når man ser det retrospektivt at man skjønner hvor tøft det var. Da.
Ja.
Så nei, det synes jeg veldig tøft og modig og veldig bra og viktig at det åpne om. Fordi jeg tror det så mange som går og kjenner på som ikke tør å si det høyt.
Mm.
Vi nok litt forskjellige der. Nicoline en mer privat person enn jeg
Ja.
Og der har vi på en måte møttes litt på midten da.
Ja.
Og funnet ut at ok, disse tingene her greit at du snakker om hvis du vil det. Og så kan du holde kjeft om det du vil. Men for meg så det har vært litt terapi også. Og bare liksom bare være åpen med det og så... jobber jo jeg med sosiale medier og litt TV og sånn, og da får man jo ofte se en veldig sånn polert versjon av hverdagen.
Mm.
Og så snakker vi så jævlig mye om kroppspress og operasjoner og sånn, men jeg tror det presset vi legger på hverandre ved å vise et perfekt liv I form av uproblematiske forhold, uproblematisk økonomi, perfekte barn som aldri skriker, hevevis av venner, kjempegod familieforhold. Jeg tror det presset der skaper en enda større uro og usikkerhet hos folk enn kroppspress. Da.
Mm.
Men det jo igjen synsing fra min side, jeg vet ikke det. Men jeg vil I hvert fall... Der var det en sjanse for meg å bidra til at kanskje noen følte seg litt mindre alene og se at... at det ikke alt rosenrødt av hos oss heller.
Det alltid deilig å se, spør du meg.
ja, det det.
Sånn frotser jeg. Nei, jeg frotser ikke. Men
jeg også gjør det, jeg skjønner hva du mener.
Ja, eller I hvert fall, det jo noe med at liksom, det lettere for meg å like et støkt bilde på Instagram. Hvis noen legger det sånn, se så støkker jeg her. Det liker jeg liksom. Hvis noen legger det til fine bilder, så
greit, jeg liker det, vi jo venner
ja,
for å få den jævla liken da
men hvordan tror du hadde vært som lege da, Sebastian? Tror du hadde vært en god lege?
Vet du hva? Hvis jeg ikke skulle jobbet I mediebransjen og ikke fjolla rundt der så tror jeg faktisk jeg hadde prøvd meg som lege
det sant?
Ja. Kirurg, jeg synes det virker så spennende jeg tror ikke jeg hadde vært noe god men jeg synes det virker så jævlig spennende å være lege
ja
det ikke det?
Jo, det veldig spennende. Ja. Kirurgi det morsomste som finnes.
Ja.
Og det å stå med operere og, dag og natt, og jeg synes det var helt fantastisk, ja. Ja. Det morsomste jeg har gjort. Ja. Noe av det morsomste jeg har gjort,
ja. Men gjør du det fortsatt? Altså,
nei, ikke gjør det. Så, nei, ikke, ikke inne i mennesker på, på arbeidsplassen. Det hender,
på fritiden.
På fritiden så skjer det, hvis planetene er, står i riktig, riktig kombinasjon, og jeg har vind i ryggen.
Hvis det skuddår.
Og hvis det skuddår, ja. Ja. Men nei, nei, det jo litt, jeg tror, altså det fantastisk gøy, men det du kommer en del ting med, det lite fleksibelt, og det mye jobb, ja. Og det etter hvert dårlige vilkår, så det, jeg hoppet av den karusellen der.
Okay.
Men det fryktelig gøy da, det må jeg si.
Ja.
Og det kribler, når jeg ser filmer og TV-programmer og sånn om det, så det kribler skikkelig i kirurgilabbene.
Det gjør det?
Ja, for det altså så gøy.
Men du, hvor realistisk er egentlig sånn Grey's Anatomy da? Jeg ser jo det og tenker, sånn er det. Er det sånn?
Nei, nei, jeg har ikke, faktisk ikke sett Grey's Anatomy, jeg har bare sett enkelte klipp og sånn, og de setter jo ting på, veldig på spissen, og det nok et litt glorifisert bilde av det, og det jo det, husk på at når du jobber som kirurg, det jo ikke, det veldig mye tid som går til å ikke operere. Det mye tid å gjøre andre ting på sykehus.
Hvordan tror du det som pasient da, Sebastian?
Jeg har veldig tiltro til mennesker som har utdannet seg og kan faget sitt, ja.
Så deilig å høre.
Så jeg litt sånn, det legen sier, det sånn det
Så deilig.
Så jeg tror jeg en behagelig pasient, men jeg har jo, ikke, jeg har ikke vært så mye dårlig da.
Nei.
Så jeg har kanskje ikke fått prøvd meg nok som pasient, jeg vet ikke.
Men med tre barn da, det jo veldig vanlig med at barneforeldre, småbarnsforeldre er litt ekstra på vakt med barna.
Men nummer en, veldig. Så, ting vi dro på legevakten for med nummer en er sånn som vi bare lukker døren for med nummer tre. Det liksom sånn, det her sover av deg. Det går fint. Men da var vi sånn ned på legevakten for tett nese, for vi følte hun ikke fikk pust.
Ja.
Når de lager sånn lyd, liksom, så var jeg sånn, herregud, hun kommer til å få puste, hun kommer til å dø, det ble et helvete. Så da var jeg nok en slitsom pasient, tror jeg.
Mm.
Fordi jeg tipper at de legene egentlig hadde tenkt å si, hadde lyst til å si, liksom, da, datteren din tett i nesa. Gi hun saltvann og gå hjem.
Ja.
Ikke sant? Yes. Hadde de bruker mye tid på sånne ting, tror jeg nok sikkert dere gjør, vil jeg anta. Gjør
absolutt,
det?
Ja,
det tryggende ord er viktig.
Ja. Så det er klart, når det er noe annet når det er barna min, men fortsatt så... Jeg har en master i media management. Jeg kan ikke medisin, så det tenker jeg at det overlater jeg til de som har en legeutdanning. Eller veldig medisinutdanning. Ja.
Men det kan jo hende at du briljerer i dagens quiz og viser deg for å være en like god lege som meg.
Ok.
Vi får se.
Vi får se, for vi kjører quiz. Og med oss i dag så har vi studiet med Katarina Flatland. God dag.
Hei.
Og så har vi med deg, Herr Solberg, god dag.
Hallo, hallo.
Nå skal jeg finne fram quizen her, og den her, vet du, her er vi. Her
er vi,
her er vi. Og det jo som du vet, eller kanskje ikke vet, Sebastian, så jo temaet dreier seg rundt epilepsi, da, som vi har snakket om før du kom inn. Vi fikk ikke varmet deg så mye opp der, men det tror jeg ikke trengs. Vi starter med første spørsmål. Hva kalles medisiner som brukes mot epilepsi, Sebastian?
Mot epilepsi?
Ja.
Jeg vet ikke, smertestill, har ikke peiling.
Katarina?
Anti-epileptika.
Ah, veldig bra!
Ja, det er så vanskelig.
Ja, så vanskelig.
Yes.
Anti-epileptika.
Det er vanskelig spørsmål.
Altså. Ja, det er vanskelig.
Det er et spørsmål. Hvis et barn får feberkramper, hva er sannsynligheten for at det får epilepsi senere, Katarina?
Ja. 1%.
2%.
2%.
Ja, bra! Det 3% er riktig.
Nei!
Har du vært borte i feberkramper noen gang?
Nei.
Det er veldig skummelt, veldig guffent.
Og har dere det?
Nei, vi har ikke vært det.
Men det er ekkelt med barn som har det.
Neste spørsmål, Sebastian. Skal man putte noe i munnen til pasienter som har epileptisk anfall?
Nei.
Katarina?
Nei.
Det er riktig. Ingenting skal inn i munnen. Det altså likt fortsatt.
Ja.
Veldig bra. Katarina, skal du ringe 113 hvis du ser at noen har et epileptisk anfall?
Ja.
Sebastian?
Ja, du må jo det.
Ja, veldig bra. Det skal du gjøre. Man kan få gode råd hvis du ringer 113.
Ja.
Folk ringer generelt 113 litt for lite.
Faktisk. Gjør de det?
Mange tror at du ringer deg så bestiller du en ambulanse. Men de som bemanner 113-sentralen, det fantastisk
flinke folk. De tar den vurderingen.
Ja. Og så tar det, kan det godt være at de sier at du setter deg på T-banen og drar til legevakta.
Jeg visste faktisk ikke det.
Ikke sant?
Men det har vært
jeg trodde at det var også man bestilte en ambulanse da.
Nei. Akkurat.
Ja.
Men nå vet du det. Er du i tvil, bare ring de.
Ja.
Neste spørsmål, Sebastian. Hva slags koffeinholdig drikke bør pasienter med epilepsi unngå?
Kaffe.
Katarina?
Ja.
Pepilepsi Max.
Herregud.
Hvorfor det?
Pepilepsi Max? Nei,
det... Åja, det var en vits!
Det var en vits, ja.
Du trodde Pepsilepsi Max?
Nei, men jeg trodde liksom bare... Det var noen Pepsilepsi...
Åja, morsomt. Nei, det bare Harald som har patologisk dårlig humor.
Ok.
Neste spørsmål. Hva slags diagnose for barn som både har adferdsvansker og epilepsi, Katarina?
Hoi, hoi, hoi. Hva for de? De får et syndrom, men jeg vet ikke hva.
Sebastian?
ADHD? Jeg vet ikke.
Krampunge.
Åja. Hva det da?
Blanding av
oh, ja, rampunge, krampe kramp.
Ja,
ja,
og rampunge.
Sånn, ja. Okay.
En krampunge.
Det var også et ordspill.
Åja.
Sebastian er ikke ditt.
Jo, han ler nå. Okay,
hvis vi klipper bort pausen.
Han ler nå.
Vi bare klipper bort pausen.
Jeg skjønner ikke vitsene.
Neste spørsmål. Sebastian. Ja. Hvilken sykdom antar man tok liv av de siste gjenlevende avskyelige snømennene i Himalaya-fjellene?
Å, oh, herregud.
Er det enda vits?
Nei, overhovedet ikke.
Jo, 100%.
Ok. Sykdom, haha, snøvits. Istiden.
Ok, Katarina.
Jeg vet ikke.
Yetilepsi.
Fordi yeti er...
En av skyldes nødmann.
Åja, ok. Nei, den var ikke noe morsom.
Den var ikke noe morsom, nei.
Du løy, holdt jeg på å si, likt.
Det er riktig, ja. I neste versjon, kan man regulere epilepsi med kosthold, Sebastian?
Jeg føler at nesten alt kan reguleres med kosthold, så jeg velger å si ja, ja.
Katarina?
Ja.
Ja, man kan faktisk det.
Ja.
Lavkarbo-kosthold kan bedre epilepsi hos en del. Mm, streng lavkarbo.
Ja.
Neste spørsmål, Katarina. Kan man operere bort epilepsi?
Ja.
Sebastian?
Nei.
Jo, man kan faktisk det. Man kan fjerne de områdene i hjernen som gir epileptisk aktivitet.
Og hva som gir det egentlig?
Det er at hjerneceller, de snakker sammen ved å sende elektriske signaler til hverandre.
Ja.
Men hvis de plutselig begynner å sende masse elektriske signaler rundt omkring i hele hjernen, da har du epilepsi.
Oh, ja.
For å si det veldig enkelt.
Mm.
Men det er farlig sykdom liksom?
Ja, det kan det absolutt være.
Ja.
Men det er veldig mange som lever med det helt godt uten at det er farlig.
Ja.
Men det kan være ganske farlig, ja.
Mm.
Kan man bli pilot hvis man har epilepsi, Sebastian?
Nei.
Katarina?
Nei.
Nei, du kan ikke det.
Okay.
Siste spørsmål. Kan man bli kirurg hvis man har epilepsi, Sebastian?
Jeg vil anta nei der også.
Jeg tipper ja,
ja. Ja, man kan det.
Ja, du kan det.
Man kan det?
Ja.
Hva hvis du får et anfall mens du er nede i en eller annen person da?
Så tenk på det. Neste gang du skal bli
jeg
operert.
Jeg har et quiz-spørsmål til dere.
Men det var du som vant, Katarina.
Ja, så vant! Yes!
Men du kan få komme med ditt spørsmål.
Hvor lenge må det være siden siste epilepsianfall for at du skal kunne ha lappen som lastebilsjåfør? Det var et morsomt spørsmål.
Her er jo både humor og underholdning igjen. Hva sier du, Sebastian?
Nei, det tipper jeg 2 år.
Jeg tipper 5 år.
10 år!
Oi!
10 år?
Jeg tror det 10 år.
Oi, oi, oi.
Ja, ja. Så, men flott, du kan bli kirurg.
Det kan du.
Det kan
du. Så tenk på det, skal du bli operert av noen.
Ja.
Spør, har du epilepsi?
Tenk at jeg vant. Det var helt fantastisk.
Det var veldig bra.
Pleier du ikke å vinne?
Nei.
Hun har jo en svært dårlig track record i denne liten her.
Men ikke nok. Så tusen takk til meg for det. Du har jo 3 barn, Sebastian, og vi pleier å få et råd til Bernhard. For hvordan han kan bli en fin fyr, avslutningsvis. Har du et tips?
Tips? Åh, vanskelig å gi foreldretips. Jeg tenker jo jævlig kjedelig svar, men bare la han gjøre hva faen han vil med sitt liv, tenker jeg. Ikke gi han noe press for at han skal bli det ene eller det andre.
Nei.
Ja, lege for eksempel.
Nei, han skal få bli det han vil.
Mm. Ja.
Det tenker jeg er en fin start på livet til barna.
Hva håper du at dine barn skal bli?
Jeg håper de skal bli... jeg håper jeg får liksom en sånn der kjedelig finansperson, og så håper jeg får en sånn der kunstner, Aune Sand, et eller annet rart sånn. Og så en som jeg liksom må... En sånn boms, som jeg rett og slett må dra opp og grøfte og være sånn, dette her greier vi, jeg skal hjelpe deg. Som trenger meg hele livet, da.
Ja, ja det er...
Ja.
Jeg håper de... Ja. Jeg skjønner hva du mener, man blir veldig sånn, vet du hva? Dere kan bli hva dere vil, bare du er happy liksom.
Ja, jeg vet.
Jeg bare håper du er happy.
Det er det
eneste vi skal kreve, at han er lykkelig.
Ja.
Ikke liksom gjøre noe for noen andre.
Ja.
Men vi drar jo disse menneskene inn i verden, uten at de ber om det.
Ja.
Så vi skylder de å sørge for at det blir et fint liv. Ja.
Vi skylder de alt.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Sebastian. Det var et nydelig besøk.
Takk for at jeg fikk lov til å komme. Veldig hyggelig.
Så hyggelig. Vi er tilbake neste uke. Ha det!
Hei, hei!
Ha det!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.